Za našo današnjo srednjo pogovorno oddajo smo obiskali občino Miren Kostanjevica. Ustavili smo se seveda pri županu, gospodu Mauriciju Humerju. Gospod Mauricij Humer, najprej lep pozdrav pred našim mikrofonom.
Ja, dobar dan tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Tudi tokrat je razlog seveda občinski praznik, ki ga tu obeležujete 3. oktobra. Leto se je tako poravnalo, da boste prav ta dan imeli tudi slavnostno sejo, mogoče o njej nekaj na koncu. Naj pa čaka seveda tisti informativni pogovor o tem, kaj se je v občini letos dogajalo, kaj se bo morda tudi prihodnje leto. Na začetku začniva z eno tako razveseljivo novico. Ne? Pri pomniku miru na Cirju so se zaključila gradbena dela za tisto ploščad, torej urejeno je ploščad pred pomnikom. Prav ste jo že uporabili pred nekaj dnevi pri tem dogodku v Slovenskem zborovanju za mir, tako nekako.
Ja, ta ploščad je dokončana, tudi pridobili smo uporabno dovolenje, še en dogodek, še večji, prej pa je bil tudi v okviru EPK-ja in to ples brezmejno telo. To je bilo v začetku julija, tik po pridobitvi uporabnega dovolenja. Sedaj pa smo imeli tudi vseslovensko zborovanje za mir, to je tradicionalen dogodek ob dnevu miru in tudi smo to ploščatjo seveda z veseljem izkoristili. Mislim, da ne mislim, prepričan sem, da bodo zdaj pogoji še lepši, še boljši za te zunanje prireditve. Vsekakor pa smo, to ni še dokončna ureditev, kajti prav sedaj smo v fazi zbire izvajalca, še za naslednji dve fazi te ploščadi, ki so sicer bolj ne bo toliko obdelano v kamnu, kakor več v naravnih materialih, tudi nekaj bo zazelenjeno, nekaj bodo določeni drugi materiali, ki bodo to ploščad jo povezali z tem južnim delom vhoda na Cirju, do dostopne ceste okoli Cirja in pa same te klančine, tako da jaz računam, da bomo tega izvajalca uspešno izbrali sedaj v tem oziroma v prihodnem mesecu in načrtujemo, da bi ta dela potekala potem preko zime in seveda, da bi pomlad dočakalo Cirje v komplet dograjeni zunanji infrastrukturi južne ploščade.
Takole, ja, da bo tisti znameniti pomnik dobil tudi na zunaj eno lepo podobo, eno lepo zaključeno podobo. Omeniva še to, ko smo ravno pri tem, pod cesta, ki pelje iz Mirna proti Opatjemu selju, dobiva novo preplastitev, ne prav povsod, ampak tisti prvi del je končan, torej, če se zapeljemo iz Mirna proti Cirju, se deloma že peljemo po novem asfaltu, ne?
Ja, tukaj poteka rekonstrukcija ceste Miran Opatje selo. To je investicija Ministrstva za infrastrukturo Direkcije za ceste. Sedaj se opravlja prva faza, tukaj bo v treh fazah, tako da se je nekje od pol hriba iz Mirna proti Cirju se začne ta obnova. Zdaj do odcepa za Cirje, kot ste sam gotovo, je že dokončana. Dokončana je že asfalt položen, seveda manjkajo še cestna signalizacija in sedaj se dela naprej proti Opatjemu selu do nekje pomnika Garibaldincem. Pričakujemo potem, da bo naslednja faza tudi razpis ta del proti Mirnu do prvega križišča v Mirnu, potem pa ostane tretja faza še, ki je še par sto metrov v Mirnu in v Opatjem selu do vrca v Opatjem selu. Tako bomo dobili boljšo povezavo med Goriškim krasom in Vipavsko dolino, tukaj moramo povedati, da to je glavna prometnica. Je tudi cesta je razširjena na ovinkih, tako da bo zdaj tudi srečevanje vozil lažje, preglednejša in pa tudi glede na dotrajenost, ki je bila tudi varnejša, kar se tiče same vozne površine. Tako da ta dela sedaj potekajo nekako po načrtih in jaz upam, da bo tudi ministrstvo nadaljevalo še z ostalimi fazami. Pripravljeno je in res se vsi veselimo, ko bo ta cesta prenovljena. Vemo, da po tej cesti poteka promet tako z avtomobili, kamioni, kakor tudi kar precej kolesarjev je. Predvidena je sicer kasneje tudi kolesarska povezava med Mirnom do križišča za Cirje, ki naj potekala izven cestišča, izven državne ceste, to je po trenutni zdajšnji požarni cesti, ne, tako da to je tudi že v planu državnih kolesark. Vendar tista je dokaj strma, tako da še vedno bo kar nekaj kolesarjev, predvsem s cestnimi kolesi, kolesarilo tudi po tej cesti, bodo tudi pač oznake, da so kolesarji na cesti, ne bo kolesarske steze zraven, vendar tudi za te bo zdaj bistveno boljše, kot je bilo do zdaj. Se vemo, da ta naš del je precej obiskan iz strani kolesarjev čez celo leto, ko so pač pogoji tudi, da se prenosleko kolesari čez celo leto.
Tako lepo. Po glasbenem predahu se vračamo v srednji pogovor tega tedna. Opravljamo ga v Mirnu Kostanjevici pri županu občine Mirna Kostanjevica, gospodu Mauriciju Humarju. Takole, na začetku sva natresla dve taki temi, pozitivni zagotovo, ne, torej delajo se, obnavlja se cesta proti Opatemu selu iz Mirna, urejuje se okolica pomnika miru. Če preskočiva na teme, ki jih boste obravnavali na današnji 20. redni seji, kar veliko bo pomembnih tem, pa mogoče prva tista je rebalans letošnjega proračuna. Seveda, stvari se spreminjajo, ne, od predlogov v bistvu, kakšnih bistvenih postavkah, zakaj pravzaprav potrebujete ta rebalans?
Ja, v letošnjem letu so sicer manjše stvari, ki se spreminjajo, bolj, ker se nekateri projekti tudi zamikajo v naslednje leto. Predvsem pa mi imamo tudi že sprejet proračun za leto 2026, in tukaj zdaj spreminjamo določene projekte, kot sem rekel, ki prihajajo iz letošnjega leta v drugo leto, umeščamo pa tudi gradnjo tretje faze šole, sicer je bila kot postavka, je bila, vendar je bila v manjšem znesku, sedaj je pa tudi razpis na Ministrstvu za izobraževanje za gradnjo osnovnih šol in vrtcev, na katerega se bomo tudi prijavili. Tako da je planirano, naj bi se tretja faza šole začela graditi v letu 2026, končala v 2027. Rok gradnje bo 12 mesecev, tako kot je običajno za take zgradbe. Računam pa, da bi se lahko začela graditi tem kaj pred poletjem, tako da bi 1.9.2027 bila šola pripravljena za začetek pouka. Zato je, moramo pa imeti tudi v proračunih prikazano investicijo in bomo skozi to tudi skozi ta rebalans to sprejeli, ter seveda potem se na ta razpis tudi v roku, ki je predviden, prijavili.
Prav na tej občinski seji boste obravnavali tudi dva dokumenta, pred investicijsko zasnovo in investicijski program za to tretjo fazo. V nekaj besedah, torej, kaj obsega, kaj bo obsegala?
Ja, tukaj gre praktično za spremembo. Mi smo imeli to dokumentacijo že delano takrat, ko smo delili za celoto. Tukaj namreč moramo vedeti, da ta projekt je zelo zahteven, da imamo enotno gradbeno dovoljenje, vendar tri gradbene faze. Prvi dve smo že izvedli, sedaj nas čaka tretja, ki je praktično gradbeno najmanj zahtevna, vendar ker smo med fazami že določene stvari tudi za tretjo fazo že napravili, tudi že nekaj v drugi fazi, je treba tudi zdaj te investicijsko dokumentacijo jo pač prilagoditi, jo novelirati in tako da bomo tudi skozi to praktično to pokazali, nakazali in potem to je tudi za proračun oziroma za rebalans osnova, da potem temu sledi. To bo sicer zdaj obravnaval občinski svet, pred občinskim svetom pa še komisija oziroma odbor za gospodarstvo proračun. Vsekakor je ta investicija, ki se je začela že v letu 2019 in ne bi bila končana 2027, bo težka čez 10 milijonov evrov. In to je za tak proračun, kot je naš, če pomislimo, da smo do zdaj dobili iz Ministrstva za izobraževanje 1.200.000, pa približno 500.000, 500-600.000 od ekosklada, je to zelo velik zalogaj in prav zaradi tega treba delati to fazno. Ima pa vsaka faza tudi takoj uporabno dovoljenje, tako da je uporabna celota. Z tretjo fazo bo pa dobilo še tisti manjkajoči del učilnic, tako za prvo triado, kakor specializirane učilnice in seveda tudi ti prehodi med samimi temi fazami bodo zdaj dokončno urejeni. Zato se res veselimo, da je ta razpis zdaj objavljen in jaz upam, da bomo tudi uspešni, kajti potem nam bo to bistveno lažje zgraditi. Vsekako se gre pa za dvoletno investicijo.
Če morda v številkah, torej koliko računate, da bi lahko dobili z razpisa, koliko boste morali iz občinskega proračuna?
Glejte, tukaj po objavljenem razpisu po točkah, ki jih je možno dobiti oziroma po kvadratnih metrih, po teh kriterijih, kot so v razpisu, potem bomo videli, ko bo komisija to ocenila. Mi ocenjujemo, da bi tukaj lahko dobili približno 1.800.000, kar bi predstavilo kar lep del te investicije, ki je brez opreme ocenjena na slabe 3 milijone evrov.
Po glasbenem predahu se vračamo na današnji osrednji pogovor. Gostimo župana občine Miren Kostanjevica, gospoda Mauricija Humarja. Torej, gospod Humar, pred vami je tretja faza gradnje osnovne šole v Mirnu, kar je verjetno največji projekt v tem trenutku. Za prihodnje leto načrtujete še kaj večjega, kar bi radi postorili, začeli, ali se bo morda zaključilo?
No, mi zdaj v tej fazi, v teh protih dnevih zaključujemo tudi še z enim nekoliko manjšim projektom, vendar spet zelo prijetnim. Za zunanjost namreč v Biljah dokončujemo ta pot ob Glinokopu, katero smo gradili tudi z evropskimi sredstvi preko projekta Grenat, to je bivši Grevis Lin, ki smo ga začeli že v prejšnjem finančnem obdobju s tem projektom. Takrat smo rabili sredstva predvsem za projektirati, no zdaj se pa ta pot ob Glinokopu dokončno urejuje in to bo na tak lep del tudi sprehajalni, ki bo predan porabo, jaz mislim, v mesecu oktobru. V izdelavi je tudi dokumentacija za vrtec Opatje selo, gradbeno dovolenje smo pridobili, sedaj se izdelujo še projekti za izvedbo, do konec leta bodo tudi končani, vsaj tako imamo pogodbeno, tako da imamo pripravljeno tudi vrtec Opatje selo in seveda projektne dokumentacije za komunalno opremo oziroma za kanalizacije v Biljah in v Opatjem selu. Tukaj bomo imeli vso dokumentacijo pripravljeno, Opatjem selu bomo že delno rabili, kajti del te fekalne kanalizacije jo bomo ugradili istočasno, kot se bo delila cesta v rekonstrukcija ceste v Opatjem selu do vrtca. Pričakujemo pa, da se bodo tudi, če ne prej v naslednji finančni perspektivi, le dobila sredstva tudi za gradnje kanalizacijskih sistemov v aglomeracijah manjših od 2000 populacijskih enot. Tukaj je problem cele Slovenije, ni problem samo naše občine, kajti tako zahtevne kanalizacije, kot so v Biljah, oziroma tudi še v preostalem delu Opatja sela, ker ni zgrajena, da bi to gradili samo z lastnimi občinskimi sredstvi, je zelo, zelo težko in bo to, če bomo morali graditi samo z lastnimi sredstvi, bo to zelo dolgo časa trajalo, bo šlo po nekih etapah, po nekih fazah, vendar bo to zajedalo občinski proračun kar nekaj let. Tako da tukaj res pričakujemo, po drugi strani je tudi dogovor za razvoj regij, tukaj se gre za del obnovo še vodovodov v Mirnu, Vrtočah, del v Biljah, proti Biljam in v fazi priprave je tudi ta velik slovenski projekt Krasa in obale. Tukaj se gre za nove povezovalne vodovode, ki bi iz Krasa dovajali več vode na obalo, kako tudi za odpravljanje vodnih izgub. In tukaj bi bili pa naši vodovodi, ki so v lasti občine, oziroma večjih občin, in bi se v teh letih tudi jih menjalo. Planirano je, da se tudi tukaj prijavljamo na razpis, ki bi bil financiran iz evropskih sredstev, 75-80%. Seveda zdaj so pa še pogajanja med občinami, tukaj so občine od naše občine pa do Piranske in vmes še Brkinsko-Kraške. Tako da, kar se tiče še določenih stvari, ki so vezane potem tudi z pogodbo z ministrstvom, potekajo sedaj intenzivni pogovori in jaz pričakujem, da bomo tudi v teh mesecih, najbolj pozno v oktobru, stvari razčistili, da potem vemo, v kakšno smer moramo iti, kajti vse te izvedbe pa so do leta 2029. Ne? In tukaj je časa za tako velike projekte, so razmeroma malo, Enako velja tudi za dogovor za razvoj regij in za vse ostale, vse je vezano zdaj na termin 2029, tako da tukaj jaz vidim še en izziv, ne težava, ali pa težava, vsaj izziv, ne, koliko bodo sposobni tudi gradbinci tega zgraditi, ne, če pogledamo, da je to ne velja samo za našo regijo, ampak velja za celo državo, ne, dogovor za razvoj regij, in pa tudi za ostale projekte, ki še tečejo in bodo so namenjene določena evropska oziroma nacionalna sredstva, vendar vse za obdobje do 2029. Ne. In tukaj vidimo, da že zdaj pri izbiri izvajalcev je ponudnikov zelo malo in seveda bo treba začeti s temi projekti, kar se da čim prej, ker bolj ko bomo šli k tistemu roku, ko mora biti izvedeno, tudi to bo večji izziv dobiti izvajalca.
Po glasbenem predahu se vračamo v pogovor z Mauricijem Humarjem, županom občine Miran Kostanjevica. Eden od dokumentov, ki jih boste obravnavali na današnji pravzaprav seji občinskega sveta, je tudi strategija razvoja kmetijstva do leta 2034, ste zapisali. Mogoče v nekaj stavkih, kaj ta strategija lahko zajema? Imate tudi vi, ste tudi vi tako rekoč vključeni v ta namakalni sistem Vogršček, je to ena od stvari, o kateri boste govorili?
Ja, mi smo se odločili, da gremo pač v to skupno strategijo kmetijstva Vipavske doline. Tukaj nas je več občin. Seveda pri nas je specifika, ker mi del občine imamo v Pavski dolini, ne? Del imamo pa na Krasu in to je bilo treba tudi upoštevati, ne? Ker mi nekako ne moremo delati strategijo samo za del občine, ampak mora zajemati celo naše področje, tako da to smo upoštevali in pa namakanje je ena za ta spodnji del, kjer je to mogoče, ne? Na Krasu trenutno še ni teh vodnih zajetij, lahko da bomo tudi v določenem času prišli do enega vodnega zajetja, tik ob vodarni, kjer naj bi to vodo, ki jo uporablja kot tehnično vodo za izpiranje filtrov, ne, ni kemijsko nič umazano, je samo mehansko, tik pod vodarno, da bi to v selih na Krasu, naj bi napravili to zajetje, ki bi služilo za gašenje v primeru požarov, kakor tudi za namakanje, ne sicer z namakalnim sistemom, ker je to nemogoče, vendar da bi si kmetje tam lahko to vodo točili v njihove traktorje oziroma cisterne in s tem tudi delno namakali na Krasu. Namakanje v dolini, pa kjer je intenzivno kmetijstvo bolj, ker so tudi površine večje, pa vidimo, da koliko namakanja ni, tudi kmetijstva ni, da tudi oroševanje je zelo pomembno, zlasti pri sadjarstvu proti pozebi in tudi v dolini so dejansko kmetijske površine večje in zato je tudi to možno, medtem ko Kras je bolj specifika, spodbujamo kmetijstvo na Krasu, vsekakor tisto, kar je primerno, to se pravi oljkarstvo, ki je v zadnjih letih kar v lepem porastu, tudi vinogradništvo, za sadjarstvo praktično ni pogojev skor na Krasu in pa zeliščarstvo in druge stvari, ki so možne. Zanimiva, oziroma mi si želimo, da bi bilo tudi čim več pašnih površin, kjer bi bila drobnica, tak je primerna za Kras, kajti vemo, da s tem je tudi ukrep proti zaraščanju in tudi protipožarni ukrep. Poudarjam pa zmeraj, da subvencije ministrstva za kmetijstvo za Kras bi morale biti specifične. Pogoji kmetovanja na Krasu so bistveno težji kot pogoji za kmetovanje v dolini, in tudi za pašništvo in tudi za košnjo je neprimerno, koliko je donos na Krasu v primerjavi z ostalimi deli po Sloveniji. Tako da Kras pa je tisti, ki je najbolj občutljiv na požar in samo z kmetijstvom je možno ta Kras zaščititi. Brez kmetijstva bodo postajali novi gozdovi in gozd pa vemo, kaj pomeni za krajino.
In mogoče v tej sapi omeniva še to, ne, če je kdo pozabil, da je občina Miran Kostanjevica tudi kraška občina, letos ste dobili prvo kraljico terana, ki prihaja iz vaše občine, ki je tudi Kras, ne?
Ja, seveda, zato smo zelo veseli, tudi ponosni, da imam prvič kraljico terana tudi iz naše občine, to je Ana Sodnik iz sel na Krasu. In tudi to bo še dodatna promocija, še dodaten zagon in prepričan sem, da bo znala to njeno poslanstvo, ki je sicer za področje celega področja, kjer teran raste, pa da bo znala tudi povedati, kje lepa tudi o naši občini.
Takole, in ko sva že pri strategijah, morda omeniva še to, govorili boste tudi o razvojni strategiji občine, celotne občine, torej splošno do leta 2032. Ni taka stvar, ki bi lahko v nekaj besedah seveda tukaj razložili, ampak kljub temu, če poveva vse to, kaj ta dokument prinaša občini. No.
Ja, mi smo imeli zdaj prvi tak dokument napravljen, vizija in strategija razvoja občine Miren Kostanovica 2017-2025. Ta se z letošnjim letom izteka, zato je v fazi priprava nove strategije 2026-2032. Pred poletjem je bila opravljena anketa, je bilo tudi kar veliko ljudi se je vključilo v to anketo, vsem se iskreno zahvaljujem. Sedaj so te ankete obdelane, začnemo z delavnicami, prva bo 7. oktobra, 2. 4. novembra. Na podlagi teh delavnic bo potem koraki dalje, tako da bomo prišli potem tudi do osnutkov dokumentov, ki bodo šli skozi javno obravnavo, skozi javno razpravo in s koraki dalje, da pridemo potem do občinskega sveta in potrdi. Ta dokument zajema vsa področja in je nekako kompas vodilo tako za občinski svet, občinsko upravo, župana, kam naj smerja delo, energijo, finance v naslednjih letih. Delamo mi zmeraj, ko delamo te strategije, delamo zmeraj od spodaj na vzgor. Strategija se ne piše v pisarni občinske uprave ali Bog ne daj v Ljubljani, ampak se začne zmeraj, da se vključuje vso zainteresirano javnost in le tako sem prepričan, da taki dokument potem lahko ima težo oziroma da ima cilje zajeti tem, kamer so ljudje pokazali največji interes. Tako smo delali prvo strategijo, tako delamo zdaj to in prepričan sem, da je ta smer prava.
Dobro, in ob koncu omeniva še to, torej, kar sem omenil na začetku, čaka vas slavnostna seja, sicer v prihodnjem tednu, to je tudi dogodek, ki poveže občino, ne občane, z vami in med seboj. Mogoče ob tej priložnosti poveva seveda, kdaj pa kje in eno kratko voščilo občanom.
Ja, slavnostna seja bo 3. oktobra v pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cirju, ob 18. uri. Tam bomo tudi izročili priznanja in plakete najzaslužnejšim, najzaslužnejšim tiste, ki so jih je pač občinski svet potrdil v letošnjem letu. In to je res tisti dan, ko se nekako zremo za nazaj v prehojeno leto, ne, od pretekle slavnostne seje, pa zazremo tudi vnaprej z nekimi plani, cilji in željami, ki jih imamo več kot je realnih možnosti, vendar ne glede na to, vsekakor prav je, da smo ob takih dnevih optimistični in tudi vizionarski. Tako da jaz bi ob občinskem prazniku vsem občankam in občanom občine Miren Kostanjevica čestitov, se jim zahvalil za vse njihovo delo, zlasti prostovoljcem, zlasti vsem društvom, ki delajo in ustvarjajo pozitivno klimo v naši občini. Prepričan sem, da bomo tudi vnaprej z roko v roki lahko stopali po tej naši začrtani poti in še enkrat čestitke občinskem prazniku.
Takole, toliko v tem trenutku, več pa verjetno tudi na slavnostni seji o tem, kaj občina načrtuje. Gospod Humar, vam pa ena lepa hvala za današnji pogovor.
Hvala in lepo pozdrav sem skupaj.